barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee FM-ka Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Talaada 25 bisha December sanadka 2018. Idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhalinyarada naafada ah ee gobolka Mudug oo ka cabanaya daryeelaan dhanka waxbarashada ah.
Runtii waxaan u aragnaa inaanan door ku lahayn bulshada dhexdeeda iyo xukuumadda, sababtoo ah waxa weeye aad iyo aad waxa weeye dadka naafada dad aad u jilicsan weeye oo tabar daran weeye waxay yidhaahdeen siyaasadda naafada weli qorsheheeda ma hayno, laakiin qorshahani ku dareynaa waxbarashada.
Waxaan kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan da'da yarta qoyayaasha ah ee ku soo badanaya Soomaaliya.
Heesaha aynu idiin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale ciyaarihii iyo wararkii caalamka ugu dambeeyey ayaanu idiin haynaa. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada warkii dunida. Howlwadeennada masiibooyinka la tacaala ee dalka Indoneesiya ayaa sheegay inay khasaaraha dhimasho ee duufaanadii dalkaasi ku dhuftay sabtidii aanu soo dhaafnay ay kordheen. Tirada dadka ku dhintay duufaanada ayaa hadda maraya 429 qof. Howlwadeennada ayaa isticmaalaya ay tababaran iyo diyaaradaha yaryar ee aan cidna wadin ee droonka loogu yeero afka qalaad si ay isugu dayaan bal inay helaan dad weli nool oo caawimaad u baahan. Dhisma ka badan 1,000 oo ay ku jiraan buundooyin iyo guryo ayay burburiyeen duufaanadan. Dadka badan 1,400 oo ruuxna dhaawac ayay gaarsiiyeen, halka 428 qofna weli la laayahay.
Sarkaal Turkish ah ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu aqbalay casuumadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ah in dalkaasi uu booqdo. Ibrahim Kalin oo ah afhayeenka madaxweynaha Turkiga ayaa kadib kulankii golaha wasiirada dalkaas Isniintii sheegay in Trump uu doonayo in safarkaasi uu galo sanadka 2019 si weli aan waqti rasmi ah la goonin. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay casuumadda Trump uu Turkiga ku booqanayo sanadka 2019, hase yeeshee waxa uu qoraal uu soo saaray ku sheegay in weli si rasmi ah aan loo qorsheen, balse madaxweynaha diyaar u yahay in uu la kulmo Erdogan. Kalin ayaa sheegay in Erdogan uu casuumaddan u fidiyay Trump intii lagu guda jiray wadahadallo dhanka taleefanka ah oo labada madaxweyne dhexmaray dhammaadkii toddobaadkii tagay, kaasi oo ay uga wada hadleen bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Suuriya. Trump ayaa haddii qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ku sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen qorshaha ciidamada Mareykanka uu uga saaray dalka Siiriya kadib wadahadal dheer oo miro dhal ahaa oo taleefanka ay ku yeesheen.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatana gobolka Mudug. Dhalinyarada naafada ee magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay inaysan helin xuquuqdii ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda. Wariyaheena gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa dhibaatada haysata naafada Mudug ka wareystay Saciid Barre Qalaf oo ah gudoomiyaha dhalinyarada naafada ee waqooyiga gobolka Mudug.
Anagu waxaan nahay urur ka jira gobolka Mudug. Waxaan la aasaasay 2009 baa la aasaasay. Waxaan loo aasaasay baahi jirta qaybaha kala duwan ee dadka naafada ah. Waxaan sameynay xog ururin, waxaan ogaanay baahida inay tahay 4 qaybood: mid caafimaad, mid nolol, mid waxbarasho, iyo mid shaqo abuur. Waxaan deganay guriga hore ee gobolka. Muddan waxaan soo wadnay waxbarasho, waxaan ka diiwaan gelinay wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland. iskuul dadka naafada ay ku bartaan qaybaha kala duwan, kuwa indhaha oo 4 Bariilka lagu bari jiray, kuwa dhagaha oo sign language-ka aan bari jirnay. Ardadaasu waxay marayeen ilaa fasalkii shanaad bay marayeen. Halka ayadu waxbarashada maamulayso oo goob adeega caafimaadka aan fulino oo dadka loo qaybsho baaskiiladii biraha ay ku socdaan oo cunno qaymin aan u meelahaas u galgalno, ayaa waxaa dhacday in sentarkii aan deganayn loo baahdo oo dowladdu u baahato. Waxaana laga dhigisay madaxtooyaa laga dhisay, waxaana la siiyey guri kale ay nagu wareejisay maamulku nagu wareejiyey gurigaa soomaaliyeed oo ahaa, asna waa burbursanaa. Kadib markaan dhisnayna mar labaad baa gurigaana laka saaray oo nalaka dunshay. Mid saddexaad baa haddana la siiyey, waana kan hadda fadhino, waana madbacaddii qaranka hore ee Soomaaliya. Gurigaano 700 shiliin ku kooban yahay, waa guri aad iyo aad u burbursan oo dayacan. Waan aragtaa
tii hore oo aad wadeen waxbarashada qaybaha kala duwan ee dadka dhagoolayaasha iyo kuwa indhoolayaasha ah, hadda ma hakadeen? Xagee wax marayaan?
Aad iyo aad waa naga hakaday. Hadda iskuulka waa naga hakaday. 2015-kii baa mashruucaas iskuulkii naga hakaday, oo markii gurigiina la ka dunshay goob kale haddaan wax ku barna ma jirinin. Sababta waxa weeye, xaruntii aan iskuulka wax ku bari jirnay waa kan hadda waa dayacan yahay. Ardaydii dhagoolaha waxay joogaan magaalada, kuwii indhaha lahaa waxay joogaan markaa waxbarasho loo bilaabay magaalada, kuwii culimada waa joogaan.
Ardaydaasi haddii aysan helin muddo waxbarasho ah, sooma moodid in meesha ay ka baxayso fursadii waxbarashada ee dadka curyaamida?
Fursadda waxbarashada dadka curyaamida waa ka baxaysaa, waa wax xaqiiqa weeye. Hadda waxa weeye dariiqaday marayaan, afraad sac waana weydiinayaan, macalimiintii iyo ardaydiiba waxay leeyihiin iskuulkii maxaa loo furi waayey. Annagu waxaan sameynay gargaarac badan baanu sameynay oo degmada iyo gobolka iyo wasaaradda waxbarashada iyo maamulka intaba nooma suuragelin inaan guri dayactir u helno. Haddaan guriga aanan dayactir u helin, waxbarasho ma soconayso. Guriga waa 700 weeye, jiingad male, albaabo male, daaqado male, waa guri ilaa 40 sano ka hor la dhisay.
Sababta laydinkugu dayactir waaye maxaa laydinkugu sheegay?
Runtii waxaan u aragnaa inaanan door ku lahayn bulshada dhexdeeda iyo xukuumaddaba. Sababto ah waxa weeye, aad iyo aad waxa weeye dadka naafada, dad aad iyo u jilicsan weeye oo tabar daran weeye, waxaynu xaq u leeyihiin maamulka Puntland. Sababta marka wasaaradda waxbarashada oo iskuulka hoos imaanayay boolis ahaan, waxaanu geynay waraaqo badan gobolkaanu geynay gudoonka waxbarashada, waxaan geynay wasaaradda laftigeedii. Waxay yidhaahdeen siyaasadda naafada weli qorsheheeda ma hayno, laakiin qorshahani ku dareynaa waxbarashada. Waana wax xaqiiqa oo deegaanada Puntland oo dhan kama jido. Wasaaradda waxbarashada wax qorshaha kuma leh, iskuul kuma leh, xarun waxbarasho gaar kuma leh. Marka waxay yidhaahdeen qorshahaas waxaan ku dareynaa wasiirka cusub oo yimaada wuxuu yidhahdaa sanadkan aan ku darayaa. Sababtaasaa markaa kaliftay inaan dayactir loo helin iskuulkii.
Dhowaan waxaa jirtay in gawaari baaskiilada ay ku socdaan curyaamada tiro ah in laydin qaybiyey, bal halka ay idinkaga yimaadeen iyo tirada ay ka koobnaayeen?
Baaskiiladaas waxaa loo keenay urur yar Rashqa Foundation, waxayna ahaayeen sidana loo sheegay 100 baaskiil. 80 baaskiil baan nagu qaabsanay oo gobolka mudug ahaana oo aan geedi geedi kala lahayn. Waan laga faa'iidaystay, dadka u baahnaa naafada ka faa'iidaystay. Intaa in ka badan oo naafaa u baahan baaskiilla iyo bare ay ku socdaan baa jooga, oo gaariya 10,000 oo tuulooyinkii degmooyinkii gobolka mudug oo dhan ku nool, min Harardheere ilaa iyo min Jirriban ilaa iyo min Galmudugub, dadka ku nool oo gobolka mudug ka tirsan waxay u baahan yihiin baaskiillo iyo biraha lagu socdo iyo daryeel nololeed iyo mid caafimaad iyo mid waxbarasho.
Tabashooyinka hadda aad tabaysaan, haddaad tihiin dadka naafada ee ku dhaqan gobolka mudug,
waxaan tabaynaa inay maqantaa xuquuqdeeda aasaasiga ahaa inay maqantaan tabaynaa oo aan dareensannahay. Waana wax cad weeye, sababto hadiisan ka jirin xukuumadda dhexe ee Puntland iyo maamulkii degmada iyo kii gobolkaba, wax xuquuq haddaanaan kulahayn oo meeshaan istaagnan lahayn leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland qorshe kumanay, waxay leedahay qorshe inay mahayo tii qorsheynta, waxay leedahay qorshe inay mahayo tii shaqadii shaqaala, waxay leedahay qorshe inay mahayo oo qorshaha kuma jiraan tii waxbarashada, qorshaha uguma jirno. Degmadii waxaan maraynaa hadda gurigan duqi saddexaad baan maraynaa oo hadda 20 berri lasoo doortay, 2 duq oo horeeya, duqan saddexaad oo weli aanaan u tegin. Intaasaan maraynaa, maalin walba albaabkoodaan taagannaa.
Naafada gobolka, haddii aad tihiin labada daane gobolka isku xirantihiin?
Aad iyo aad iyo aad, dad walaala oo isku xiran oo aan waxaan nahay midaysan baan nahay, wax tafaaruqa ma lihiin. Wixiina soo mara oo wax qayba ama qalab ha ahaato, baaskiilo ama bira ha ahaato ama raashin ha ahaato, waa qaybsanaa. Si guud baan u qaybsanaa, waana isku xirannahay, xiriirna waa leenahay, waana wada shaqaynaa.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga ururkaan ilaahda curyaaminta gobolka mudug ee qaybta uguye Saciid Barqalaf oo uu rameeyay wariyahayaga Cabdi Waahid macalin Isaaq Dhigaysiil wali waxa naga socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta waxaad ku soo dhawaataan hees dabacsan oo ay noo qaadaysa ayaan warsameh way hay dhigaysiil heesas gadaal ayaad ka maqli doontaan Axmed
marka horese waxa aynu ku horeyneynaa sanadihii dhowaa waxaa soo kordhay dhalinyarada da'da ah ee qorayaasha dhalinyarada da'da yar ee qorayaasha ah kuwaasi oo buugaag ay qoreen ama ay soo turjumeen ku soo bandhigay carwooyinka buugaagta Saciid Mahad Maxamed waxa uu dhowaan magaalada Boosaaso ku soo bandhigay buug horey loogu qoray af carabi oo u turjumay af soomaali waxaa la kulmay oo wareystay wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf
horta marka hore buugan korsiimada bini'aadamka waa buug tarjuman oo aan u tarjumay af soomaaliga waxa uu ku qornaa marka hore luqadda carabiga runtii Yuusuf oo buugan in aan tarjumo waxa igu kalifay waxyaabo badan kow waxa ka mid ah waxyaabihii igu kalifay in aan buugan aan tarjumo isla markaasina aan u soo saaro bulshooyinka Soomaaliyeed kow waxa ka mid ah waalidiinta inkastoo waalidiintu aysan isku mid ahayn haddana waxaa jira waalidiin ubadkooda si aan wanaagsanayn ula dhaqma tusaale ahaan haddii aan wax yar aan ka tusaaleeyo cunugu marka uu yar yahay khaladaadkiisu waa badan yihiin waxaa sababay waa yar yahay khaladaad badan buu galaa halkii la rabay in uu waalidku hadal dabacsan uu kula hadlo ama uu mataqaana khaladaadkiisa uu uga dhigo caqiido uu uga dhigo wuxuu kula dhaqmayaa hadallo handidaad oo kale ah ama waalidkii xanaaqsan inuu mataqaanaa cunugii uu kula hadlo hadal xanaaqa hadalkaasi ama cay ha ahaado ama hadal habaar ah ha ahaado
Boosaaso baa ku soo bandhigtay dadka qabgala waxaa ka mid ahaa waalidiin waalidkana buugga uu ka hadlayaa maxaa kaaga soo laabtay oo aragti ah markii waalidiintu ay arkeen buuggan
runtii Yuusuf oo inta haddeer waalidiin akhristatay oo igu soo falceliyey in badan horta aad bay u badnaayeen laakiin dhammaantood waxay igu dhiirigeliyeen inaan buugan aan qoro isla markaasina aan sii badiyo maxaa yeelay waxay xoogga ay u saareen iyagu in waalidiin badan ay jiraan kuwaas oo ubadkooda handadaad iyo weliba hadallo aan habooneen kula hadlaya halka ugu wanaagsan oo ay diiradda ay saareen waxaa ka mid ahaa in ay igu dhiirigeliyeen inaan in badan aan ka qoro habdhaqanka ubadka
mowduucyadu ka hadlay way kala duwan yihiin goorma bilowday inaan qorto buuggan
horta Yuusuf oo buuggan waxaan bilaabay markii aan jaamacadda aan kulliyadda aan ka bartay jaamacaddana waxay ahayd kulliyad macallinimo macallinimaduna waxay soo hosgalaysaa tarbiyadda ubadka buuganna macallimiinta waalidiinta kaliya lama hadlayo macallimiintana waa uu la hadlayaa runtii buugan waxaan bilaabay 2017 bilowgiisii bahay markaan bilaabay waxaana igu sababay inaan muxuu ahaa xilligan aan soo bandhigo runtii buug markii tixraac loo sameynayo oo buugaagga laga soo qaadayo way sahlan tahay laakiin markii ay noqoto in la tarjumo oo buugii oo carabiya lagu bedelo soomaali ama buugii oo ingiriisiga lagu bedelo soomaali aad bay u adkaanaysaa maxaa yeelay ereyada ku jira carabiga iyo ereyada ku jira soomaaligu isku mid maaha taasaa sababtay inuu xilligan uu ila soo gaaro
muddooyinkii ugu dambeeyey ee dhalinyaro kala duwan oo jaamacadaha dhigta kuwa ka baxayba ee qorayay buugaag kala duwan oo mawduucyo kala duwan ka hadlaya marar badanna way dhacday in goobaha lagu iibiyo buugaagta la geeyo magaalada Boosaaso si dhalinyarada kale u sii iibsadaan suurtagal ma tahay lacagtii qarashka kaa gashay adigoo ardaya in buugan dib loo iibsado oo uu sii soo celiyo
waa su'aal wanaagsan Yuusuf kolay runtii markii aan bilaabay buugan kharashaadka baxaya oo ku kacaya runtii maan ahayn mid ka fikira muhiimadeedu waxay ahayd inaan u soo saaro buug anfaca waalidiinta iyo weliba muxuu ahaa dadka macallimiinta ah
ugu dambeyntii dhalinyaro badan baa jira fikrado kala duwan qaba kuwo buugaag raba inay soo qoraan ugu dambeyntii dhalinyarada wax qora maxaa oranlayn
dhammaan horta bulshada soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qoraannimadu inaysan ahayn wax sahlan qofku markii uu dhaho qoraa baa noqonaya waa isagoo intuu mindi qaatay mididaas laba af leh mididu waa ogsoonahay laba af bay leedahay laakiin markii aad qoraa aad tahay waxaad halis ku tahay in aad iska wracdo adigu sidaa waxaan u leeyahay markaad qoraalka aad qorayso qoraalka markaad qorayso waxaa jira hadallo aan habooneyn hadalladaas haddaad isticmaasho oo aad mataqaanaa buugaagii aad ku dardho ama adoo warbixin diyaarinaya warbixintaadi aad ku dardho waa adigoo iska waracay weeye marka dhamaan dadka dhalinyarada ah ee hadda raba in ay noqdaan qorayaal iyo waliba dadka qorayaasha ah oo waliba kuwii aniga iga horeeyey oo aan in badan aan ku dayado waxaan ku dhiirigelinayaa laba waa mid kuwa bilaabaya in ay akhriska ay badiyaan maxaa yeelay qoraa wanaagsan ma noqon kadhid ilaa aad noqoto akhriste wanaagsan kuwa kale ee qorayaasha ah oo aniga iga horeeyey ama ha ahaadaan kuwii hore u ahaa ama ha ahaadaan kuwii dhowaan ku soo biiray oo aniga iga horeeyey waxaan u soo jeedin lahaa waanu ka daalay in aan ka hadalno taariikh hadda yuusufow buug kasta oo la soo bandhigo waxa uu ka hadlayaa waa taariikh muddooyinkii u dambeysay dhalinyarada qoraalnimada ku soo biiray waxay bilaabeen inay ka hadlaan mowduucyo kala duwan sida arrimaha bulshada oo ay ka mid yihiin tahriibka iyo wixii la mid ah waxaan kula talin lahaa dhammaan qorayaasha in ay diiradda saaraan arrimaha bulshada maxaa yeelay taariikh in badan baa wax laga soo qoray in badan oo bugaag oo taariikha baa jira laakiin arrimaha bulshada aada bay u yartahay in wax laga qoro qoraa soomaaliyeed oo ka qora arrimaha bulshaduna aada buu u yaryahay
yuusuf maxamuud yuusuf wariyaheena magaalada boosaaso ayuu ahaa kaasi oo waraysi la yeeshay siciid mahad maxamed oo dhowaan magaalada boosaaso kusoo bandhigay buug horey loogu qoray af carabiga oo u tarjumay luuqadda af soomaaliga
waa tahay axmed aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal waa idaacadda dhalinyarada maanta ee v o a halkaad weli nagala socotaan ayaan warsanay iyo heesta adaa caashiqa ibray ama dadka qaar ay u yaqaanaan kambaalo adaa ibray
Thank you.
aad iyo aad dhageystayaal codka macaanayaan warsameeya Kampala adaa ibaday ama caashaqa adaa ibaday hadba saad u qaadato waxa kala socoteen barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka ka imaanayo laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxa inoo la diyaar ah Axmed Cali Sheekh.
Balanta wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku bilaawno horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska todobaadkan gudihiisa, waxaa jiri doona ciyaaro oo habeen dambe badankooda uga dhici doona iyo berito xilliyada duhurada ee saaxadda geeska Afrika. Kooxda Fulham ayaa ciyaarta ugu horeysa oo markay saacadu tahay 3:00 iyo markaasi 30 daqiiqo ee saada muqdisho waxa ila ciyaari doontaa kooxda Wolves. Kooxda Burnleyna waxay mutigeli doontaa nadiga Everton. Crystal Palace iyo Cardiff ayaa iyaguna kulmi doona. Leicester City iyo Manchester City-na waxa ay isku arki doonaan kulan kale oo adag. Kooxda horyaalka hoggaaminaysa ee Liverpool ayaa la ciyaari doontaa nadiga Newcastle. Manchester United waxa ay mutigeli doontaa kooxda Huddersfield. Kooxda Tottenham-na waxa ay garoonka Wembley kula ciyaari doontaa nadiga Bournemouth. Brighton ayaa waxa ay ciyaarta dambe soo gelisay markii gelin doontaa kooxda Arsenal. Ciyaarta ugu dambeysana waa kooxda Watford oo la kulmi doonta nadiga Chelsea. Horyaalka ayaa waxa hoggaaminaysa kooxda Liverpool oo leh 48 dhibcood, waxa ku soo xigta Manchester City oo leh 44 dhibcood, Tottenham waxay leedahay 42 dhibcood, Chelsea iyo Arsenalna waxay leeyihiin -37 dhibcood ee sheeb. Waxa dhinaca goolasha ku horeysa kooxda Chelsea oo kaalinta 4 ku jirta. Sidoo kale kulamo ka tirsan horyaalka Serie A dalka Talyaaniga ayaa iyaguna habeen dambe dhici doona kooxda Fiorentina. Frosinone waxay la kulmi doontaa nadiga AC Milan. Ciyaartaasi xilliga waxay soo gali doontaa marka ay saacaddu tahay 2:30 ee saacadda geeska Afrika. Ciyaaraha kalena oo badankood dhici doona todobaadka habeenimo iyo wixii ka dambeeya, kooxda Atalanta ayaa waxa ay la kulmi doontaa kooxda Juventus. Bologna iyo Lazio waxa ay kulmi doonaan Cagliari. Kooxda Fiorentina waxa ay matigeli doontaa kooxda Parma. Sampdoria iyo Chievo Verona ayaa is arki doona kooxda Roma. Iyo Sassuolo waa ay kulmi doonaan Spal. Iyo Udinesena waa ay ciyaari doonaan kooxda Torino. Waxa ay la kulmi doontaa nadiga Empoli. Ciyaarta ugu xiisaha badanna waa ciyaarta ugu dambeysa, waxaana kooxda Inter Milan ay garoonkeeda kulmi doontaa nadiga Napoli. Dhinaca kalena macalinka cusub ee kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo si ku meel gaar ah macalin ugu sii ahaan doona kooxda inta kaasta xil ciyaareedkan ayaa waxa uu sheegay in dib ugu laabashada garoonka Old Trafford isaga oo ah tababaraha kooxda Manchester United ay noqon doonto wax aad u farxad geliya, hase yeeshee in kooxdaasi la leeliyo ay tahay shaqo aan aad u sahlanayn. Macalinkan oo kooxda si ku meel gaar ah loogu dhibo kadib markii shaqada laga ceeriyay tababare Jose Mourinho ayaa waxa uu kulankiisii ugu horreeyay ku bilowday guul aad u culus kadib markii kooxda Manchester United ay 5-1 ku dhufatay kooxda Cardiff. Waxaana kulankaasi waa kulankii ugu horreeyay kooxda Manchester United ay 5 gool ka dhaliso horyaalka Premier League tan iyo markii uu shaqada howlgab ka noqday tababare Sir Alex Ferguson. Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay inaanu sugi karin inuu hortago taageerayaasha kooxda Manchester United ciyaartaasi ka dhici doonta garoonka Old Trafford, isla markaana uu kooxda Manchester United guulo ku hago. Nadiga Manchester United ayaa waxa iminka ay leeyihiin 37 dhibcood, waxaana ay ku jiraan kaalinta 6aad ee horyaalka Premier League. Dhinaca kale tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu sheegay in horyaalka Premier League uu yahay mid u furan ilaa 5 kooxood in ay hanan karaan. Waxa uu hadalkaasi sheegay iyadoo kooxda Liverpool ay hoggaanka ku heysa Fatan Spade Barcelona. Waxa uu sheegay in sidoo kale kooxaha Chelsea iyo Arsenal oo kaalmaha 4-5 ku jira isla markaana 11 dhibcood ka dambeeya kooxdiisa ay weli horyaalka ku guuleysan karaan. Kooxda Liverpool ayaa waxa u harsan sida dhammaan kooxaha kale 20 dhibcood, hase yeeshee kooxda Liverpool ayaa ah kooxda keliya ee 10 xilli ciyaareed ee tagay iyadoo hoggaaminaysa horyaalka xilliga dhexe amaba ciidda Christmaska loo dabaaldego, haddana aan ku guuleysan 2 jeer oo sidaasi ay sameysay. Habeenkii ciyaarahana waa naga intaas.
هذه هذا يوم هدزني هاي أحمد على الشيخ تجسيل كسود هذا هست النفسي وحين أقول غينا يا عبد الشيخ جامع جوغلة إيو فرحية فيسك.
معان فرحية فيسكا هي والدغلة شرى الجامعة هي نفسنا وحاي جب جبوي هي ندا عدني ظهر نما يبدأ مش كذا نيرة ما أنت وحنا نكون عارفين أسداس يوه نبتكلم
Let's go.